Areena. Kesä on loistavaa aikaa lukea kirjoja ja kauhukirjoja. Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan siitä, miten kirjailijat muuttavat todelliset paikat kauhun näyttämöiksi, mikä Vaasassa ja Lohjansaaressa ja muissa tutuissa paikoissa inspiroi niistä kirjoittavia Marko Hautalaa ja Melina Marrasta. Lähetyksessä kuullaan myös argentiinalaisen hittikirjailija Mariana Enriquezin haastattelu. Nyt luvassa siis kauhua kesämökin tai kerrostaloyksiön rauhaan. Minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Melina Marras täällä studiossa ja Marko Hautala etänä Vaasan seudulta käsin.
Kiitoksia.
Oliko Marko niin, että keskustelet meidän kanssa siis kesämökiltäsi?
Joo, kyllä. Tämä on tämmöinen, ei pelkästään kesäpaikka, vaan myös sitten semmoinen, missä mun romaanit on aika olennaisilta osiltaankin syntynyt. Eli mä viihdyn täällä myös talven pimeydessä.
Nyt jos vertaatte hetken, Melina ja Marko, teidän keskustelumiljöitä, niin kumpi on inspiroivampi ympäristö kauhutarinalle, tämmöinen radiostudio vai mökki-idylli?
No, kun on pimeä pää, niin voi keskustella kauhusta missä vaan, ei se miljenyt niin tarkkaan. Mutta tietenkin ihan siis mahtavaa olla mökillä siellä fiilistellä.
Kyllä, ja sitten se, että kaikkihan ei ole kyse niinkään siitä, että missä on, vaan miten sitä katsoo. Tämä on semmoinen tietysti kaiken taiteen ja kirjallisuuden tämmöinen aika olennainen, että se on enemmän mielentila. Mutta toki mä nyt väitän, että tämä mökkimiljö on mulle semmoinen, että mä pääsen siihen tiettyyn mielentilaan, siihen semmoiseen eristäytyneeseen ja siihen, että kaikki ihmiset on vähän niin kuin saavuttamattomissa, niin siinä on oma se kyllä herättää sen inspiraatio helpommin.
Niin, hohdon tunnelmissa siellä.
Aivan. Tuli mieleen, että Markollahan on itse asiassa yksi novelli, jossa on tämä Pekka Saaren kuuluisa Yölinjalla ohjelma. Eli tämmöistä radioinspiraatiota on ollut. Se olisi toisen keskustelun aihe ehkä.
Aivan.
Mutta Marko, siis sanoit siis yhden sun tämmöistä kauhun novelleista sijoittanut sun omiin mökkimaisemiin.
Eikä joo, siis se Morsiansalmi-niminen novelli. Se on ihan tämä paikka ja siihen liittyy itse asiassa semmoinen legenda, joka liittyy nimenomaan tähän paikkaan, jossa morsian on hukkunut. Ajan kohdasta voidaan neuvotella, onko se ollut 1700-luvulla, 1800-luvulla, siitä ei ole niin kuin tarkkaa tietoa, mutta että matkalla häihin se häävene on myrskyssä kaatunut ja morsian hukkui ja ilmeisesti se ruumis, morsiamen ruumis on löytynyt tästä, missä meidän mökki on siis tältä alueelta. Ja sit täällä on niinku nimetty niitä paikkoja, että sitten on papin ruumiin löytöpaikka antanut nimen toiselle paikalle. Ja sitten se mulla tuli mieleen, kun mä olin kerran siinä novellessakin, ollaan poistamassa kaisloja, tai oikeasti ne on järviruokoja, mutta kansansuussa kaisloja tuosta meidän rannasta. Ja niitä piti repiä sitten niinku ihan juurineen käsin sieltä mudasta. Ja sitten mä jäin siihen mutaan kiinni saappaista, se upotti niin paljon. Sitten mulla tuli semmoinen olo, että tämä olisi aika ikävää. Ja sitten tämä morsiamen legenda ja sitten tämä tämmöinen klaustrofobinen mutaan juttuminen oli tässä sitten niin kuin oikeastaan inspiroi tämän novellin.
Joo, tämmöinen pieni spoiler-varoitus tässä välissä, mutta tosiaan siellä sitten ehkä rantavedessä huljuu joku huntu tai jotain muuta vastaavaa, kun raivataan kaisloja, eikä pelkästään kaisloja. Melina, sulla muuten yksi, ja tämä oli siis kokoelmasta Kuolleiden valssi, tämä Morsiansalmin tarina, jossa tosiaan on tämmöistä mukavaa kesä puhastelua, kaislojana raivaamista. Melina, sulla on sitten se yksi kans novelli kokoelmassa Hitonhauta ja muita puolielävien kohtaloita, niin siinä on semmoinen, joka sijoittuu järven rantaan, murtuneiden miesten ranta, jossa sitten uimari kohtaa jotakin pinnanalaista.
Joo, siis murtuneiden miesten ranta. Siis Päijänteellä on semmoinen ihan oikea paikka kuin Murtoranta, jonka mä nimesin sitten murtuneiden miesten rannaksi mun omassa tämmöisessä lomassa mytologiassa. Mutta se sai alkuunsa siitä, kun mun täti pelotteli mua näkille, kun mä sukeltelin vähän liian syvälle. Ja oli silloin vielä semmoinen Ainon kaltainen pitkätukkainen. Niin blondiina, niin sitten ne varmisti sen, että mä en sukella kertomalla vähän näkkisedästä, joka etsii morsiammia syvyyksiin, niin sen inspiroimana mä sitten tein tämmöisen samantyyppisen vetehistarinan, missä sitten opitaan, että mitä käy, kun menee kaislikkoon.
Miten mä mietin sitä, että onko nämä kesämökit ja tällaiset niin kun perheelle tutut paikat, niin siis eikö kauhutarinan peruselementti ole vähän tämmöisten perheiden ja sukujen vaietut tunteet? Niin onko siitä näkökulmasta kesämökit ja tämmöiset kesäidyllipaikat hyviä?
No siis ainakin mulla, niin mä tykkään sijoittaa tarinoita semmoisiin, että kun puhuttiin just noista, että mikä on semmoinen hyvä fiilistelypaikka kauhulla, niin mulla on taas se, että mä tykkään ottaa jonkun semmoisen tutun ja turvallisen paikan ja tehdä siitä tuntemattoman ja niin kuin turvattoman semmoisen, että niin kuin otetaan joku arkinen, ihana juttu ja sitten kieroutetaan se johonkin ihan tosi kipeäseen suuntaan. Et luodaan semmoinen, niin kuin, että nyt kaikki on hyvin ja sitten lähdetään vinouttaa.
Onko Marko, sulla on kauhukirjan käsitys rentouttavasta kesälomasta, että sä kirjoittelet sieltä sun omasta mökkirannasta?
Kyllä, joo. Ja siis on hyvin harvinaista, että mua esimerkiksi silloin, kun mä yksinkin olen täällä joskus talvella, että mua niin kuin pelottaisi. Vaan se on nimenomaan, mä uskon, että Melina tunnistaa tämän saman, että kun puhutaan kauhukirjallisuudesta, puhutaan usein sitä nimenomaan sitä pelon tunteesta, mutta että siinä on myös se semmoinen maaginen viehätyksen tunne, se, että ollaan jonkun mysteerin äärellä. Kyllä. Ja mun mielestä se on se kantava voima siinä. Se ei ole itse asiassa niin kuin negatiivinen se tunne, vaan se ikään kuin se herättäisi niin kuin näkemään jollain toisella tavalla. Mä nyt on vanha umpi mystikko, niin mä väitän, että me nähdään tämä maailma väärin koko ajan. Mutta sitten tällaiset niin kuin esimerkiksi kauhutarinat, ne on mulle jostain syystä kauhutarinat, jotka tekee sen, että ne jotenkin avaa maailman, että ikään kuin se raukeisi se semmoinen uni, missä me kuljetaan ja näkisikin yhtäkkiä vähän jotenkin selkeämmin. Että toi on niin kuin mun mielestä hirveän monisyinen juttu, mutta sä mainitsit tuossa tämmöiset niin kuin vaietut paikat. Melina mainitsi tämän, että näkee tutussa jotain pahaenteistä, niin nämä on myös mun mielestä ihan niin kuin genren ytimessä. Usein vaietut salaisuudet, ikään kuin jotain on yritetty lakata maton alle, mutta se tuleekin sieltä esiin. Ja sitten se, että me usein on asioita, joista ei ole soveliasta puhua kauhua, on semmoinen aika röyhkeä laji, jossa usein nostetaan just ne asiat, mistä olisi arjessa mukava vaieta.
Sä sanoit, että sua ei siellä pelota, mutta mä tiedän, että aika monta aikuista mökillä saattaa vähän pelottaa, että hussipolulla pimeässä joku nappaa tai kun menee uimaan ilman nappaa.
Meinasin just mainita, että en ole eläessäni tuntunut itseäni niin, siis että olen elossa, kun pitää marraskuussa mennä sinne hussitielle.
Olisiko sitten, olisiko hyvä idea, että ottaa ne pelot haltuun kirjoittamalla omalle mökille sijoittuva kauhutarina? Tai mä mietin, että eikö joskus sanota, että täytyy kauhujen tai pelkojen kohtaaminen?
Se on ehkä vähän riskialtista, että siihen voi upota silmäkkeeseen samalla kirjailijana kuin
Ehkä mietin tämän ammattilaisille. Hei, Kulttuuriykkösessä me keskustellaan tänään siis kauhukirjoista, niitä inspiroivista todellisista paikoista. Vieraina on kirjailijat Melina Marras, Marko Hautala, minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Siirrytään puhumaan Vaasasta ja Lohjan saaresta. Marko Hautala ja Melina Marras, te olette molemmat sijoittaneet teidän kirjoja ja kertomuksia todellisiin teille tuttuihin paikkoihin. Ja erityisesti ehkä tämmöiset niin kuin Vaasan seutu ja Lohjansaari on teille keskeisiä. Marko, siellä kesämökillä sulta on ilmestynyt monta romaania, jotka sijoittuu Vaasaan, kuten uusin viime vuonna julkaistu Musta kieli. Se jatkaa vuonna 2014 ensimmäisen kerran kohdatun rantametsissä väivän kuokkamummon tarinaa. Mä aloitan Marko lainauksella, joka on sun kynästä. Tässä tämmöinen henkilöhahmo kuvaa Vaasan Suvikylän alueen erästä asuinkatua. Patteriniementie on sosiaalisesti erikoinen alue. Toinen puolisko oli kaupungin vuokrataloja ja toinen ökytaloja, siinä välissä rivitaloja. Pohjoismaista tasa-arvoajattelua, jossa eri luokat sijoitettiin samalle alueelle. Toki niiden välille muodostui raja-aitoja, mutta tärkein ja ehdottomin raja oli rannassa, vanhat mökkiläiset. Tämä oli siis kuokkamummosta ja sitten samasta mediasta on kuvauksia Mustassa kielessä myös. Mutta mikä sinua erityisesti kiinnostaa tässä Patteriniementiessä, joka on ihan oikea katu Vaasassa niin kauhukirjailijana?
Se on pohjimmiltaan mäkään en tiedä sitä. Siis tottahan on se, että se sijoittuu tämmöiseen Suvilahti-nimiseen lähiöön Vaasassa, jossa mä vietin lapsuuteni ja nuoruuteni. Se on Suvikylä niissä romaaneissa sen takia, että se ei vaan sekoittuu Helsingin Suvilahteen ja muuhun. Mutta sitten mä en asunut siinä Patteriniemen tiellä. Mutta jotenkin mun mielikuvitus vie sinne edelleen joskus. Ja siinä oli toki, niin kuin tuossa kuvattiin, että siinä, se oli joku sellainen rajapaikka, että siinä oli se viimeinen katu. Ja sen jälkeen, silloin varsinkin mun lapsuudessa, siellä oli ihan sellainen hoitamaton metsäryteikkö, sen takana kaislat ja siellä meri. Ja jotenkin siinä oli se olo, että ton takaa, tämän rajan takaa avautuu jotain vanhempaa. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen, että siellä oli aikoinaan, mäkin niitä muistan niitä raunioita vielä, että se oli tämmöinen huvila-idylli ollut ennen kuin siihen rakennettiin se lähiö. Ja se tuhottiin sillä lähiöllä, eli siinä ne, mä muistan vielä sieltä semmoisia ränsistyneitä hulppeen näköisiä huviloita, joissa kuulemma riikinkukkoja oli pihoilla, ja siis se oli oikeasti semmoista niin kuin herraskaista meininkiäkin. Ja joku siinä viettää, mutta se, että miksi, että mulla ei niinku henkilökohtaisia mitään semmoisia muistoja, että mitään niinku merkittävää olisi tapahtunut siinä. Että mun elämä oli kuitenkin sen lähiön vähän eri puolella, ja silti se pätkä on kiehtonut ja vetänyt puoleensa niin paljon, että mun piti sitten jopa jouduin taistella itseäni vastaan. Mä en olisi halunnut tehdä jatko-osaa, mutta jostain syystä sinne piti vielä palata. Eli mä tein sen Kuokkamummo-romaanin jälkeen tämän mustakieliromaanin myös. Mutta mä veikkaan, että nämä on pohjimmiltaan, ja mun mielestä kiehtovimmat asiat on pohjimmiltaan semmoisia, että me ei oikein niin kuin tiedetä, mikä sinne vetää. Mutta se kertoo siitä, että niissä paikoissa on jotain, joka on joko jäänyt selvittämättä, sehän voi olla sitä, että ne, useinhan niin kuin kieli menee kipeälle hampaalle, eli että siellä on jotain, mitä pitää käydä vielä selvittämässä. Mutta en mä tiedä, onko mä nyt sit selvittänyt sitä vieläkään. En mä enää sitä tule kirjoittaa, sen mä oon vannonut, mutta
näin.
Kyllä.
Ja mun mielestä on kiinnostavaa, että sitten tässä mustassa kielessä oot siirtynyt enemmän, joka on siis tämä viime vuonna 2023 ilmestynyt. Siinä on sitten omakotitalot enemmän painopisteessä, jos Kuokka muun muassa oli 70-luvun kerrostalot. Ja sä oot sanonut haastattelussa mustassa kielessä, että siinä on painopiste keskiluokassa, joka potee syystä tai toisesta syyllisyyttä.
No kyllä, joo. Ja sitten siinä on vielä siinä on useampi henkilö, mutta että yksi keskeinen henkilö on se, tai kaksikin keskeistä henkilöä on semmoisia, jotka on tehnyt tämmöisen jonkinnäköisen loikan. Eli he on siirtyneet sieltä niin kuin duunaritaloista sinne omakotitaloihin. Ja kyllähän tämä niin kuin on semmoinen, tämä on ihan klassinen siis luokkasiirtymä. Se ei ole ihan niin kuin yksinkertainen asia. Mutta toki lähiöt on siinäkin mielessä ja sit usein pikkukaupungit on mielenkiintoisia. Että niissä jotenkin on, se on semmoinen mikrokosmos, jossa nämä ihmisten väliset kateudet, epäluulot ja kaikki tämmöiset jotenkin kiteytyt. Sen takia niitä Agatha Christie-dekkareita on pikkukaupungeissa ja kauhutarinat on usein jossain pikkukylissä. Ja sitten mulle toi, niin kuin toi lähiön ja muistaa niitä kaikkia tyyppejä, mitä siellä oli ja kaikkia niitä kerroksia, niin se on hyvin hedelmällinen tapa käsitellä kaiken näköisiä asioita.
Mm. Melina Marras, sulta ilmestyi tänä keväänä esikoisromaani Para, joka on sukutarina. Se sijoittuu Lohjansaareen ja ammentaa suomalaisesta kansan perinteistä ja samalla Yösydän trilogian avausosa. Mä luen tästä toisen lainauksen. Melina, sun Para-romaanis henkilöhahmo sanoo tälleen, että tämä erikoinen saari, missä hän asui, oli aikakapseli. Lohjansaari oli uskomuksiltaan yhdistelmä vanhan kansan pakanuutta ja kristinuskoa, oikeastaan niiden syvä liitto. Syöpää sairastavan puheenjohtaja Hessun kaulassa roikkui risti, mutta tämän ranteessa oli Inkeriltä saatu nahkanyöri, jonka sisällä oli varmasti joutsenen höyhen. Mikä on sellainen Lohjansaari, mistä haluat sun kirjoissa kertoa?
No, mä en siis Lohjansaarella ole koskaan asunut. Mä oon siellä vieraillut monesti ja just siellä Paavolan tammella mä oon käynyt perheeni kanssa. Kaikki saariympäristöhän on omiaan kauhukirjallisuudelle ja luomaan tämmöinen omanlaisensa aikakapseli tai semmoinen niin kuin syrjä, niin kuin muusta maasta irrallaan oleva yhteisö. Ja sitten siellä voi tapahtua kaiken näköistä, kun se yhteisö kääntyy sisäänpäin. Mutta mä halusin justiin käsitellä sitä eristineisyyttä ja myös sitten sukua, joka on kääntynyt vähän tämmöiseen pimeään päin. Osittain inspiroituin mun omasta suvustani, joka on harjoittaa elävää kansanperinnettä jossain määrin. Kaikki me omilla tavoillamme uskotaan yliluonnolliseen ja siihen, että on jotain enemmän. Ja niin kuin just Marko sanoi, että kauhussa usein se on myöskin, ei ole niinkään kyse keskiössä se kauhu, vaan semmoinen ihmetys ja että on jotain niin kuin enemmänkin. Että mä oon hyvin tällä ajatusmaailmalta niin semmoinen jungilainen. Että mä niin kuin uskon, että justin tämmöinen kollektiivinen alitajunta ja jossain määrin sitten paikat on semmoisia keskuspisteitä semmoiselle niin ihmisten kokemukselle ja kulttuurille. Ja, niin että niissä, niillä on muisti niillä paikoilla selvästikin. Ja justiin täällä niin Lohensaarella sen vaistoa, että jokainen, joka on käynyt tuon puun juurella, niin pystyy aistimaan sen, että tämä on ollut rituaalikäytössä, tämä on ollut merkittävä paikka. Vähän sama kuin menisit jokin näyttävään kirkkoon, niin sen jotenkin sen hartauden vaistoa.
Merina Maras tässä, anteeksi, Merina itse asiassa osoitti Pararomaanin kantta, jossa on tämä komea Paavolan tammen kuva, eli Paavolan tammi, joka sitten esiintyy myös tässä kirjassa, sillä on merkittävä rooli. Hauskaa, Marko sanoi, että sä oot umpimystikko. Ja Merina sanoi, että
ja jungilainen.
Ja jungilainen, niin hienoa.
Vuodesta 1991 tai jotain tämmöistä.
Tehdään toinen lähetys jungilaisuudesta. Tai itse asiassa toi yliluonnollisuus on yksi asia mun mielestä. Eikö se ole semmoinen, jossa teillä on vähän niin kuin eri näkökulmat? Eli Merina, mä oon ymmärtänyt, että sulle se yliluonnollisuus on sun tarinoissa tosi olennaista. Ja Marko, eikö sulla ole vähän semmoinen ajatus, että sä enemmän pyrit pysyä semmoisessa psykologisessa kauhussa? Vai miten kommentoitte?
Marko on rajantanssija ja mä isken istukat suoraan naamalle yliluonnolliselta.
Joo, voi olla, että toi on ihan hyvä tämä rajantanssija. Joo, siis kyllä tämä ei kerro musta lukijana, eli mä pystyn esimerkiksi Merinan tarinoita lukemaan täysin. Mulla ei ole mitään sellaista vastaa. Suuri osahan kauhukirjallisuudesta sisältää jotain suoraan yliluonnollista. Mutta se, että jostain syystä kirjoittajana, nämä ei ole päätöksiä, nämä on semmoisia, jotka tulee jostain omasta kirjoittajaluonteesta. Ja mulle se semmoinen rajatila siinä toden ja sitten sen toden hajoamisen sillä hetkellä, kun se alkaa rakoilla, niin siinä on mulle jotain todella mielenkiintoista. Toki mun tarinoissa ihan yliluonnollista osassa on sille, että ainakaan ei voi väittää, että tämä olisi täysin psykologisesti selitettävissä, mutta usein ollaan siinä, käydään sitä rajankäyntiä. Et esimerkiksi se kuokka mummo hahmo, se on oikein urbaani legenda mun lapsuudesta ja nuoruudesta, niin se hahmo oli just semmoinen, ja sitä ei juuri mun noissa romaaneissakaan voin sen verran spoilata, että sitä ei juuri näytetä ikään kuin nyt kirjassa mitään näytetään. Eli se on jatkuvasti läsnä oleva hahmo, mutta sitä ei koskaan katsota suoraan. Ja tää on jostain syystä mulle semmoinen, mikä mä käsittelen sillä jotenkin todellisuutta omalla tavallani, että voidaan kertoa sellaisen salaisuuden, että kauhukirjallisuus ei ole tapa rikastua, varsinkaan Suomessa. Joten tämä on mulle ehdottomasti jotain muuta kuin sitä, että mä ajattelisin sitä yleisöä, kun mä kirjoitan. Eli jotain mä selvitän itselleni. Ja mulla se sattuu olemaan toi, että se yliluonnollinen on ikään kuin semmoinen häilyvä mahdollisuus koko ajan, joka joskus välillä murtautuu sieltä läpi kokonaan.
Tässä ollaan tekemisissä aika tällaisten ikiaikaisten asioiden kanssa. Kuokkamummo, joka on tosiaan tämmöinen, ei spoilata sen enempää, luetaan ihan takakansi tekstissä, että te mietitte, mitä kuokkamummo tekee. Kuokkamummo tappaa lapsia, hiipii rantametsissä ja näin edelleen. Se on urbaani legenda, eli kertoo siitä, että urbaanissa ympäristössä edelleen me kerromme legendoja. Ja sitten Melina, sun pararomaanissa ehkä tämmöisiä vähän niin kuin vanhempia hahmoja seikkailee. Mutta mä mietin, että teillä on siis nyt, jos miettii näitä Vaasan ja Lohensaaren sijoittuvia tarinoita, niin teillä on myös muita teoksia, joissa on ollut historiallisia vähän mystisiä paikkoja. Sun Marko Leväluhta romaanis vuodelta 2018 esiintyi siellä Keski-Pohjanmaalla Isossa Kyrössä sijaitseva oikea samanniminen rautakautinen suohauta. Ja sitten Melina, sulla oli tässä Hitonhauta ja muita puolielevien kohtaloita kokoelmassa tämmöinen oikea Laukaassa Jyväskylän seudulla sijaitseva jääkautinen rotko Hitonhauta esiintyy siellä yhdessä tarinassa. Ja sitten siinä on sellainen hitto menninkäinen. Niin nämähän on tällaisia, missä sitten kurotetaan tosi pitkälle niin kuin tuhansia vuosia taaksepäin meidän olemiseen. Jotenkin kai ammennetaan siitä.
Kyllä sanoisin, että on ensisijaisesti alkukantainen niin kuin kokemuksena ja niin kun, että siinä puhutaan niin kun, jos semmoisista asioista, mitä ei ole pystytty sanallistaa ja me yritetään silti sanallistaa se jotenkin kauhukirjailijana. Mm. Mutta joo, hyvin alkukantaisten ja niin kuin voimien kanssa kyllä. Ja se on jännä, kun kuulee, että miten Marko puhuu siitä, että hänelle se yliluonnollisuus on semmoinen häilyvä ja hän niin kuin tutkii sitä. Ja mulla on taas enemmänkin semmoinen, että mä haluan nähdä tämmöisiä alkukantaisia tunteita ääritilanteessa ja mä haluan luoda semmoisia hahmoja, luoda vaikka hahmo, joka on alun perin ollut ihminen ja sitten pistetään se kärvistelemään parista vuotta ja sitten mietitään, millainen sen psyyke on. Millaisen sen emotiot on ja motiivit ja mitä se niin kuin tekee ihmismielelle, onko se enää ihminen. Mulla on taas tämmöinen niin kuin näkökulma, että mulla on taas hyvin semmoinen in your face lähestymistapa.
Ja noin puolieläviä on joo. Tällaiset, joita kyllä. Sitten sun.
Joo, se mytologia, minkä mä loin sen.
Joo. Sä puhuitte, itse asiassa molemmat olette vähän niin kuin puhunut tässä siihen suuntaan, että miten te teette niistä paikoista pelottavia, koska sehän, jos miettii, että kertomakirjallisuudessa miljö on aina olennainen asia, mutta kauhukirjallisuudessa paikallahan semmoinen tietty tehtävä, että sen pitäisi herättää lukea sitä nautinnollista kauhua, eikö kyllä. Niin? Mä löysin itse asiassa kiinnostavan tämmöisen gradun vuodelta 2017 suomen kielen maisteriohjelmaan Tampereen yliopistolle tehty gradu tekijänä Niina Moisio. Ja se oli siinä käynyt läpi vähän niin kuin tällaisia, puhutaan immersion käsitteestä, tämmöistä tarinaan uppoutumisesta. Ja siellä oli muuten Marko, sun kuokkamummo romaani oli käsittelyssä tässä gradussa. En tiedä, oletko törmännyt tähän aikaisemmin?
Mä tiedän, että mun kirjoista on tehty akateemisia tutkimuksia, mutta mä en tiedä, mikä mulla on siinä joku pelko, että mä arvostan sitä ja mahtavaa, että tehdään, mutta mä jotenkin itse pelkään lukea niin. En mä tiedä.
Mä
olen
itse
tietysti akateeminen tausta, että mä muistan vaan, että aikoinaan kun mä opiskelin kirjallisuuden teoriaa, niin se sekoitti mun kirjoittamisen silloin nuorena ihan totaalisesti. Eli se jotenkin järkeisti sen liiallisesti. Ei se nyt varmaan nykyään olisi enää näin, mutta kyllä mä joskus uskaltaudun vielä.
Mutta mä siitä poimin sen, siinä nimittäin niin kun tämä vähän mitä sanoit aikaisemmin Saarasta Melina, että esimerkiksi tämmöinen paikan kaukaisuuden eristäytyneisyyden korostuminen, kuten saari, ja itse asiassa miettii mustan kielen ja kuokko mummon näitä Huvilasaaria tai Lohjansaarta, tai sitten toisaalta tämmöisessä rakennuksessa on torneja tai muita, niin kuinka, niin kuin miten te kirjailijana niin kuin käytätte tällaista, jos te pohditte, että miten te muutatte sitä tavallaan todellista ympäristöä kauhistuttavaksi? Niin?
No siis ihan lähtökohtaisesti tietenkin, että lähdetään outoutta. Ja niin kuin enää tämmöiseen uuskummaan, niin kuin tehdään, otetaan turvallinen tai kiehtova ympäristö ja sitten lähdetään niin kuin tekemään sitä, niin kuin vääristää sitä jotenkin aistihavaintoja ja niin tämmöiseen, tämä on ihan niin kuin peruskauraa. Mutta
eli se, että miten niin kuin henkilöhahmot
niin
kokee sen.
Se on tietenkin se niin kuin hyvin niin kuin, no, pinnallinen, mutta sitten mä haluan niin kuin justiin käsitellä niitä, miten ihmiset reagoi niin kuin toisiinsa, niin se on semmoinen vähän niin kuin piilevämpi tapa, niin kuin, että miten se paikka vaikuttaa heihin. Justiin, niin kuin, että jos häilyy vaikka Lohjansaaren siinä paratarinassa se puu, niin kuin se on esitelty, se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että se on koko ajan tuodaan esiin, mutta kun se häilyy siellä taustalla, niin sitten se lukijana se niin kuin koko ajan resonoi siellä taustalla, että tämä vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, että hyvin semmoista niin kuin sitä luodaan monia eri niin kuin semmoisia asteita, että millä lailla sitä lähdetään outouttaa.
Mites sulla, Marko?
Joo, ja sitten toi Elina sanoi tuonne, että kauhussa on se semmoinen alkukantainen viritys, niin siihen mun mielestä liittyy se, että näkee, et yksikään paikka ei ole arkinen, kun sen näkee tietystä kulmasta. Et mulla on esimerkiksi yksi romaani, Pimeän arkkitehti, joka sijoittuu tämmöiseen 60-luvun kerrostaloon, joka on äärimmäisen arkinen elementeistä rakennettu rumilus. Sekin oli meidän entinen kotitalo itse asiassa viimeisen sijoitin. Ja siinähän ei pitäisi olla mitään sinällään mystistä tai pohjatonta, mutta se, että jos oman näkemisensä säätää sitä pikkusen eri asentoon, niin kaikki tilat voi olla, että niissä jotenkin herää joku ikään kuin löytyisi toinen taajuus. Ja osa tästä voi olla, että se on aika semmoista alitajusta, automaattista, niin vaistomaista ja jotenkin tietoisuuden alla menevää, että mä en tiedä, miten Elina kokee, mutta mä väittäisin, että parhaita, no monet ainakin parhaista kohdista, mitä mä oon kirjoittanut, ne on syntynyt tosi nopeasti ja ilman, että mun järki on ehtinyt liikaa mukaan. Mm. Et mun mielestä se niin kuin fyysisesti tulee siinäkin, että se semmoinen tietynlainen näkemisen tapa, siinä jonkinnäköinen vanhempi autopilotti lähtee päälle ja tämä meidän säksättävä tietoisuus ei pysy sen perässä, niin silloin usein havainnoi paikkoja jotenkin mun mielestä syvällisemmin.
Joo, mä uskon tohon kanssa. Siinä tapahtuu semmoinen tietynlainen loveen lankeaminen ja sitten se, kun se naksahtaa oikea asentoon se aivo, kun sä kirjoitat. Esimerkiksi tuossa Hitohauta-kokoelmassa on semmoinen novella kuin Rukiteera. Niin mä kirjoitin sen suurimmaksi osaksi automatkalla Jyväskylästä Helsinkiin 3 tunnin ajan.
Se on semmoinen niin kuin se 1600-luvun Karjalaan tai vähän niin kuin vai?
Se alkaa siitä, mutta se on enemmänkin nykyajassa siis on aivan suurimmaksi osaksi. Siinä on semmoinen tyttö, joka kärsii pikanimisestä häiriöstä, se syö kaikkea, mitä ei pitäisi syö, niin kuin multaa ja lasinsiruja ja kaikkea. Mutta me ajettiin Jyväskylästä Helsinkiin, oli siis pilkko pimeä, semmoinen talvi. Ja me ajattelin monen pitkien pelto niin kuin maisemien ohi. Ja sitten yhtäkkiä se vaan naksahti. Ja mä siellä pimeässä autossa avasin läppärin ja kirjoitin ihan semmoisessa niin kuin lähes maanisessa tilassa 3 tuntia. Että se meni vaan ihan naks vaan. Mutta se oli se oikea tila, minkä mä saavutin, että se syntyi.
Ja sitten sen ehkä lukija sitten siirtyy kans oikeaan tilaan. Hei, mitkä on teidän lempipaikkoja, jos te miettii itseänne kaukirjallisen lukijoina?
Siis niin kuin, että mikä on mun mielestä hyytävimpiä paikkoja
niin,
vai?
Niin, tai jotenkin semmoisia kiinnostavia paikkoja.
No kyllähän tietenkin nämä, mä tykkään ihan näistä klassisista koottisista ympäristöistä, niin linnoista ja muista, mutta täytyy sanoa, että mä oon kyllä niin viehättynyt tästä meidän niin kuin suomalaisesta luonnosta. Siinä on niin paljon kaikkea, että kun on kasvanut kuitenkin niiden kansanperinnetarinoiden niin kuin parissa, niin just ihan siis perus metsä, ja järvi, ja suot, ja erämaat. Niin. Siis mä todella koen, että kauhu on kirjallisuuden lajina se viimeinen kesyttämätön erämaa, niin kuin missä me kirjailijana vaelletaan. Se on se. Niin kuin, niin mä kannatan tätä luontoaspektia hyvin vahvasti. Että kävelkää metsää ja ihmetelkää jotain kantoa, mikä näyttää sekunnin verran joltain ihan muulta. Oliko se joku otus sittenkin? Niin se on jo voimallinen.
Marko Hauta.
Mun on tosi vaikea nimetä mitään tiettyä, koska aina kun mä yritän miettiä, niin tulee, että no joo, mutta toisaalta urbaanissa ympäristössä on, sinne on kirjoitettu, ja tämähän oli tämmöinen muutos, joka tapahtui esimerkiksi Ramsey Campbell, yksi mun NS-oppi-isiä, hän oli tämmöinen silta, joka johdatti urbaaniin ympäristöön kauhutarinat. Yksi heistä, eihän sitä yksin tietenkään tehnyt. Että kyllä mun mielestä niin kuin urbaani ympäristö on todella hedelmällinen, mutta et sitten mulla on yksi semmoinen päähänpinttymä, jota mä ehkä tulen jopa vihdoin käsittelemään. Eli tämmöiset niin kuin arktiset alueet tai että ollaan jossain ikään kuin lumiaavikolla. Ja tällaisia kauhutarinoitahan on Michel Paverin Dark Matter sijoittuu huippuvuorille ja sitten on tietysti elokuvapuolella The Thing, tämmöinen John Carpenterin klassikko, joka sijoittuu nimenomaan tälle arktiseen ympäristöön. Ja sitten mulla on semmoinen pahe, että mä luen näitä tarinoista näistä epäonnisista retkikunnista, siis tietokirjoja, joissa kaikki kuolee syötyään toisensa. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta esimerkiksi täällä mä teen talvella, jos mä oon kirjoittamassa, mä lähden tästä jäälle kävelemään. Ja sitten se on joskus semmoisia mielettömiä, että mä kävelen ja mä en näe yhtään elävää olentoa, en lintua enkä mitään. Että mä en tiedä, mitä se kertoo psyyken tilasta, että se semmoinen autius ja semmoinen, että siinä on jotain viehättävää. Mutta että Se on semmoinen, mihin mä en ole vielä sijoittanut, tai sanotaan, ei ole ainakaan julkaistu semmoista tarinaa, jossa tämä miljöö voisi olla, mutta siinä on yksi. Mutta siis tämä ei tarkoita sitä, että mulla ne olisi selkeästi erityyppisiä paikkoja kuin Melinalla. Mä lähinnä täydensin, koska nämä kaikki, mitä Melina sanoit, niin nämä on totta kai myös. Ja nämä on täysin linjassa sen kanssa, kun sä sanoit, että kauhon alkukantainen laji, niin sähän kirjoitat niin kuin jumalista periaatteessa.
Niin. Kuulostaa kiinnostavalta lumiaavikko, tavallaan totaalinen vähän niin kuin aavikon autios versus sitten joku saaren eristyneisyys. Mutta matkataan seuraavaksi kauhun merkeissä Etelä-Amerikkaan.
Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme tänään kauhukirjoista, todellisista paikoista kauhun näyttämöinä. Vieraana ovat kirjailijat Merilä Marras, Marko Hautala, minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Ja nyt seuraavaksi keskustellaan hetki argentinalaisen Mariana Enriquezin tuotannosta ja kuunnellaan hänen haastattelunsa. Hän on laajasti julkaisut palkittu kirjailija, joka on noussut viime vuosina kansainväliseksi ilmiöksi. Kirjailija on kutsuttu goottisen realismin kuningattareksi, poliittisen kauhun mestareksi ja hän kirjoittaa romaaneissa ja novelleissaan Argentiinan sotilasdiktatuuriajasta, Buenos Airesin sivukuista, rockkulttuurista ja feminismistä. Enriqueziltä on ilmestynyt suomeksi novellikokoelmat Sängyssä tupakoimisen vaarat sekä Mitä liekit meiltä veivät ja romaani Yö kuuluu meille, ne on suomentanut Sari Selander. Enriquez vieraili Helsingissä toukokuussa Helsinki Lit-kirjallisuustapahtumassa, jossa häntä haastatteli Marko Hautala. Kuulemme varmasti siitäkin lisää pian. Mikä Mariana Enriqueziä kirjailijana kiinnostaa paikkojen menneisyydessä? Miten hän ammentaa siitä? Me keskustelimme siitä, kun kohtasimme Hietaniemen hautausmaalla.
En un cuento mío, el chico sucio, transcurre en una parte de la ciudad de Buenos Aires.
Tarinani Likainen poika sijoittuu Buenos Airesiin alueelle, jossa oli keltakuumeepidemia. Köyhiä kuoli joukoittain, rikkaat pakenivat muualle. Ja nyt, melkein 200 vuotta myöhemmin, edelleenkään eteläinen osa kaupunkia ja erityisesti tämä alue ei toivu taloudellisesti. Aivan kuin se muistaisi sairauden ja hylkäämisen. Ihmiset karttavat sitä, se ei ole, toisin kuin koko muu kaupunki, gentrifioitunut. Uskon, että maantieteellisillä paikoilla, kuten rakennuksilla, on muisti. Ne säilyttävät muistoa menneestä. Muisto voi ottaa aaveen muodon tai tuntua tiettynä tunnelmana. Tätä kutsutaan toisinaan psykomaantieteeksi. Ajatuksena on, että paikalla on muisti ja se toistaa historiaansa. Minulle kummitustalot ja aavemaiset rakennukset ovat paikkoja, jotka toistavat menneisyyttä. Eikä mennyt oikeastaan edes ole mennyttä. Se ei ole takanapäin. Mennyt läpäisee nykyisyyden. Tämä muistojen säilyminen on hyvin mystistä ja hyvää materiaalia kirjallisuudelle. Tunnen suurta kunnioitusta kauhua kohtaan genrenä ja uskon, että olemme aina kertoneet kauhutarinoita. Saduissa ja myyteissä on ollut myös paljon kauhun elementtejä ja uskon, että ne ovat kaikki tapoja valmistautua elämän traumaattisuuteen. Tarinassani Murheiden Rambla kirjoitan Barcelonasta, ja se on 100-prosenttisesti psykomaantiedettä. 1990-luvulla matkustin kaupunkiin usein. Sinne muutti paljon argentiinalaisia ja ystäviäni. Minulla oli viharakkaussuhde kaupunkiin, joka houkutteli ystäviäni luokseen. Myöhemmin näin dokumentin, joka kertoi, kuinka tämä yksi köyhä ja vaarallinen kaupunginosa gentrifioitiin hyvin väkivaltaisella tavalla, jotta Barcelona pystyttiin muuttamaan maailman turismipääkaupungiksi. Oliko se, mitä tapahtui, hyvä vai huono juttu? En osaa sanoa, mutta katosiko samalla jotakin? Uskon niin. Mielestäni tämä kaupunki, joka on niin turistinen, missä kaikki on kaupan, että sillä on alamaailma, joka liittyy sen menneisyyteen. Se kielletään ja siitä ei kerro kukaan. Se kiehtoo minua. Että nämä ihmiset siirrettiin pois väkivaltaisesti ja nyt asunnot ovat omaisuuksien arvoisia. Niiden ihmisten totaalinen sivuuttaminen on eräänlainen ansa. Uskon, että siitä mitä tapahtuu jää muisto. Ja kun ihmiset eivät ole kertomassa siitä, jonkun täytyy siitä kertoa. Ja joskus kertomisen hoitaa kaupungin osa itse. Uskon, että mielikuvitus on todellinen. Suru on todellista, vaikka sitä ei voi koskettaa. Mielikuvitus on todellista. Aaveet myös.
Un fantasma siempre hace lo mismo. Siempre aparece y dice, me hicieron esta injusticia. ¿Podemos corregir la injusticia? ¿Me vas a ayudar a corregir la injusticia? A veces no se puede. En general no se puede.
Aave tekee aina samaa. Se ilmestyy ja sanoo. Minulle tehtiin tämä vääryys. Voimmeko korjata tämän vääryyden? Autatko minua korjaamaan tämän vääryyden? Aina ei pysty. Useinkaan ei pysty. Minun tarinoissani aaveella on usein tietty tarkka merkitys, joka on hyvin traumaattinen ja liittyy Argentiinan sotilasdiktatuuriin, joka oli vallassa ollessani lapsi. Paljon ihmisiä katosi. Se on minun elämääni. He ovat minun aaveitani.
Lisäksi he ovat kirjaimellisesti aaveita, koska heitä ei enää ole. Mutta on myös vertauskuvallisempia aaveita, jotka liittyvät jatkuvaan talouskriisiin ja epävakauteen. Tämä ei silti ole journalismia. Tämä kertoo siitä, mitä tunnemme. Tässä on kyse aistimuksista enemmän kuin realistisesta kerronnasta. Kirjani eivät ole realistisia. Kysyn, mitä yritämme piilottaa. Mitä tapahtuu kansainvälisen ja kauniin Buenos Airesin pinnan alla?
¿Qué tratamos de ocultar o qué pasa fuera de esa superficie muy cosmopolita y muy linda de Buenos Aires y de Argentina?
Siinä puhui siis argentinalainen kirjailija Mariana Enriquez ja joudutte tietenkin ensisijaisesti kuuntelemaan minun ääntäni, kun olin spiikannut sen suomeksi. Mutta mitä te Marko ja Melina haluaisitte täydentää? Tuossa mä vähän niin kuin kerroin Mariana Enriquezistä tuohon alkuun, mutta miten te sanoisitte, että millä tavalla hän on teistä kiinnostava kirjailija?
No se on, ensinnäkin se on tehnyt ihmeellisen tempun, eli hänhän on murtautunut ensimmäisenä kirjailijana pitkään aikaan tästä kauhugenrestä niin, että häntä luetaan valtavirtakirjailijana myös. Mm. Eli tämä on nyt ainakin niin kuin saavutus. Mitään lisättävää tuohon ei ole, tuo oli todella hyvä kuvaus siitä, että mitä kauhukirjallisuus voi tehdä. Ja just tämä, että aaveet tekee aina samaa, ne tekee sitä samaa niin kauan kuin se on hyvitetty, se mitä on tapahtunut joskus menneisyydessä. Sitten hänellä on tietysti se, että se tarinoissa saattaa, esimerkiksi nämä Yö kuuluu meille, siinä on ihan suoraa yliluonnollista, voisi olla jopa tällaista Melinan tyyppistä, niin kuin kauhultaan, mutta sitten esimerkiksi novelleissa niin osa on ihan realistisia ja hänellä tulee se, mikä on usein hyvän kauhutarinan ytimessä, että lukija ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli tämmöinen niin kuin genreen kliseiseksi sisäänleivotut odotushorisontit pettää. Se et oikeastaan voi tietää, että mihin tämä juttu menee. Ja sehän on, niin kuin ajattelee elokuvapuolella, kun David Lynch on karmiva sen takia, että sä et tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli sillä tarinalla on ihan oma logiikkansa. Eli sitä mun mielestä Enriquez tekee todella hyvin.
Mm. Mainitsit se romaani Yö kuuluu meille, ja siellä tosiaan liikutaan paljon siellä niin kuin Argentiinan ja Paraguayn rajamaastossa, joka on vähän niin kuin sellaista, että se on vähän semmoista viidakkoista ja paljon just tämmöistä niin kuin kansantaruja ja kansanuskomuksia. Mutta sitten tosiaan noissa novelleissa liikutaan hyvinkin niin kuin nykypäivästä, tai ehkä just jossain semmoista vähän niin kuin 80-luvun rock-ympäristössä. Mitäs Merina, miten sä kommentoisit?
Mä sanoisin, että kun mä luin sen Yö kuuluu meille niin romaanin, niin mun ensin reaktio sitten tekstistä ja tarinasta ihan kaikesta oli, että se oli uskomattoman hienostunutta kauhua. Semmoinen, että se oli niin kuin, siinä justiin, niin kuin Marko sanoi, siinä vältetään klisee, että siinä niin kuin on se mysteeri ja arvaamattomuus, mutta se hyvin niin kuin silleen hienovaraisesti niin kuin käsittelee niitä aiheita, vaikka siinä onkin tosi rujoja aiheita, mutta se niin kuin jotenkin hän onnistuu niin kuin silleen kauniilla tavalla käsittelemään synkkää, mikä oli mun mielestä melkoinen saavutus.
Mm. Mariana Enriquez oikeastaan tuossa puhui hyvin, vähän niin kuin te olitte itse puhunut tuosta samasta asiasta, että mennyt tuntuu tiettynä tunnelmana jossain paikassa, joka on sitten niin kuin hyvää materiaalia kirjallisuudelle. Hän käytti myös tällaista termiä kuin psykomaantiede, espanjaksi psychogeografia, englanniksi psychogeography, joka ei ole varsinaisesti mikään tieteellinen termi, ehkä tämmöinen taiteen yhteydessä käytetty käsite, siitä on aika esoteerisiakin tulkintoja, mutta se voi summata tämmöiseksi tunteiksi ja aistimuksiksi siitä, että erilaiset paikat saa aikaan erilaisia, tai nostaa esiin näitä. Ja tämähän on itse asiassa sitä, mitä Marko sanoi aikaisemmin tästä kauhusta, että tämmöistä niinku uudenlaista herkistymistä uudelle paikalle, tai että tutulle ympäristölle tarkoitan.
Kyllä, ja sitten siinä on, ja tietysti Enriquez kirjoittaa myös paljon Buenos Airesista ja paikoista, jotka hän tuntee hyvin. Ja siinä on se, mikä mäkin tiedän, että mä oon asunut Vaasassa niin kauan, että siellä on hädintuskin yhtään neutraalia rantakiveä tai talon kulmaa, koska niihin kaikkiin liittyy mulla jotain muistoja. Eli ne puhuu niin kuin henkilökohtaisesta menneisyydestä, mutta sitten siinä on vielä se semmoinen kollektiivinen muisti, joka niihin liittyy myös, joka voi olla vaikeammin sanallistettavissa. Että kyllä siis tämä psykomaantiede on ehdottomasti, se on nimenomaan ehkä taiteilijoille, kirjailijoille ehkä kaikista eniten, niin se on ihan mun mielestä pätevä termi.
Joo, mä Se on kiinnostava aihe. Mä just mietin tota Paavolan tammea tässä yhteydessä ja niin kun, sitten kun tiedät jostain paikasta jotain, tai vaikka jos ei tiedä, että Hitonhaudan rotkoon on heitetty rikollisia aikoinaan, niin kun sä meet jollaisen tommosen vaikuttavan paikkaan ja sä tiedät sen historian vielä, niin se oikein lisää silleen, niin kun, että se paikka koskee suhun ihan niin kun fyysisesti sun tunteisiin ja sen niin kun, sitten kirjailijana, sit kun meet tommoseen paikkaan, niin sitten se soittaa sua, tiedätkö? Että siitä saa niin kun, että mekä sitten niin kun, se on jännä, mun on vaikea niin kun, osaan noista mun novelleista edes sanoa, että paljon siinä on mua ja paljon sitä paikkaa tietyssä niin kun kohdin. Mm. Että kun ne on niin kun voimallisia kokemuksina.
Joo. Marko, sä haastattelit Marjaana Enriquezia toukokuussa tuolla Helsingin Litissä Savoy-teatterin lavalla. Teillä oli tosi elävän ja hauska keskustelu. Mä seurasin sitä itse katsomasta. Mitä sulle jäi vielä mieleen sellaista, jota voisit tässä kertoa?
No, että se on ihan loistava tyyppi. Siinä on vielä sekin, että hän on niin kuin, jotenkin hän ja se hänen tekstinsä, niin jotenkin jopa harvinaisella tavalla, se on se sama paketti. Että siinä se varmaan hänellekin on hyvin semmoista vaistonvarasta ja rehellistä ja automaattisesti tulevaa se teksti, mitä hän kirjoittaa. Mutta sitten siinä oli se mielenkiintoinen, mikä tuli siinä Helsinki-keskustelussa esiin, että hän sanoi, että hän ei niinku haluaisi kirjoittaa Argentiinan tästä historiasta, johon liittyy tämä sotilasdiktatuuri, joka leimasi hänen lapsuuttaan. Ja sitten kun se loppui se diktatuuri, niin sitten paljastui kaikki ne hirveät kidutuskammiot ja kaikki ne telotukset ja kaikki se, mitä se sotilasdiktatuuri teki. Ja että hänen vanhempansa ei suojellut häntä mitenkään tältä kaikelta, vaan pikemminkin hänellä on ikään kuin tämmöinen, koettiin, että hän on velvollisuus, että kaikki saavat tietää, mitä tapahtui. Ja hän sitten sanoi, että hän ei niin kuin haluaisi edes kirjoittaa siitä aina, mutta sitten aina joku tuttu sanoi, että niin, että vaikka sä oot kirjoittanut nyt tällaisen jonkun yliluonnollisen tarinan, niin sitten ne sanoi, että niin huomaatko, että sä kirjoitat nyt niistä vaikka teineistä, jotka sotilasdiktatuuri hävitti, siis kaappasi niin, että he vaan katosi jossain vaiheessa. Ja sitten siinä oli se mielenkiintoinen, että tai mä pikkusen väitin vastaan, että ne tarinat toimii ilman, että ihminen tietää mitään sitä Argentiinan historiasta. Mutta että se energia varmaan tulee sieltä, se semmoinen niin kollektiivisen trauman energia tulee hänen tekstiinsä siitä historiasta. Mutta että se, että ehkä semmoinen, että taidetta joskus käsitellään vähän yksisilmäisesti, että ajatellaan, että esimerkiksi tämä Argentiinan historia olisi lukuohje Enriquezin tarinoille. Mun mielestä se on hirveän tylsä ajatus. Mm. Vaan että niillä tarinoilla on oma elämänsä, joka toimii myös ilman sitä taustaa, mutta toki se energia tulee sieltä.
Joo, ja sitähän hän itsekin tuossa vähän kuin haastattelussa täyden sanoi, että hän ei niin kuin, hän on myös toimittaja. Hän on tehnyt paljon niin kuin toimittajana töitä ja tekee edelleen oikein tiedä, mitä hänen aikansa kaikkeen riittää, mutta että tämä kaunokirjallisuus ei ole journalismia. Ja sen vielä tässä täyden, että tosiaan vuosina 76-83 oli Argentiinassa sotilasdiktatuuri ja Marjaana Enriquez on syntynyt vuonna 74, eli hän on nimenomaan just tätä niin kuin varhaislapsuuttaan sitten elänyt silloin. Mutta että kirjojen kautta me sitten päästään tietyssä mielessä kurkistamaan sinne eri, niin kuin tuolla matkustamaan Suomesta vaikkapa Argentiinan tai Barcelonaan, joka on monille tuttu matkailukaupunki. Hei, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Me keskustellaan tänään kauhukirjallisuudesta. Keskustelemassa ovat kirjailijat Melina Marras ja Marko Hautala. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Marko Hautala sanoi äsken tuossa, että Marjaana Enriquez on tehnyt semmoisen tempun, että se on murtautunut kauhukirjallisuudesta vähän niin kuin laajempaan. Tavallaan tehnyt, siitä on tullut, hänestä on tullut tämmöinen niin kuin niin laajasti myyty ja seurattu kirjailija. Niin olisi kiinnostavaa kuulla teiltä vähän siitä, että millaista muutosta teidän näkökulmasta kauhukirjallisuudessa eletään tällä hetkellä. Koska ymmärtääkseni on niin, että se on muuttunut vähän niin kuin valtavirtaistunut, ja en tiedä, onko tässä nyt niin, että onko kauhukirjallisuus muuttunut vai onko ihmiset muuttuneet fiksummiksi ja ovat alkaneet ymmärtää kauhun päälle?
Mä sanoisin, että niin semmoinen on tulossa muutos selvästikin, että ihmiset alkaa niin kuin altistumaan erilaisille kauhulajille huomaamaan, että sitä genre on itse asiassa paljon isompi kuin mitä on luultu. Ei ole pelkästään sitä gorea ja splatteria, ja niin kuin ihmisillä on muistikuvassa vaan se semmoinen tylyin niin kuin vasarapäähän tyyppinen kauhu. ja niin itse asiassa kauhun sateenkaari kattaa niin monenlaista. Esimerkiksi mä teen tällä hetkellä novellikokoelmaa, missä mulla on 13 novellia, mitkä niin kuin jokainen edustaa jotain eri tyyppiä. Ja et ihmiset on, en mä sanoisi ehkä fiksummat, vaan silleen ehkä niin kuin avoimempia tutustuu johonkin uuteen. Ja mä ymmärrän kyllä toisaalta sen vastustuksen niin kuin ihmisillä kauhusta, koska sehän ei ole mikään semmoinen niin kuin helppo laji aina, että siinä mennään epämukavuusalueelle, mutta mä uskon, että jokaiselle löytyy kyllä se joku semmoinen kauhulaji, mikä resonoi ja niin kuin herättää niin kuin mielettömiä fiiliksiä.
Marko Kulma, sun ekan teoksen aikaan sitä teosta esikoisromania kutsuttiin intensiiviseksi psykologiseksi thrilleriksi, koska sitä ei kannattanut silloin kutsua kauhukirjaksi. Nyt ilmeisesti Melinalla ja esikoisromaaninsa kanssa on tämmöistä samanlaista tilannetta.
Kiitos Marko. Edelläkävijä.
Se voi olla, silloin tietysti
oli 2008 ehkä.
Joo, että isot kustantamot ei silloin varmaan, jos mä olisin maininnut, kun mä lähetin sen kässäri, että se on kauhutarina, niin se olisi varmaan mennyt niin kuin sinne roskapinoon saman tien. Että tästä on tapahtunut hirveän iso muutos. Kyllä kaikki, mitä Melina sanoi, niin tämä pitää paikkansa. Ihmiset on vihdoin ehkä hiljalleen huomaamassa, että genressä on kyse tosiaan muustakin kuin jostain tämmöisestä niin kuin inhon herättämisestä tai sitten tämmöisestä hirveän yksioikoisista aavetarinoista tai muista, vaan että tämä niin kuin kirjo ja lajityypin, ehkä se, että siellä löytyy ihan niin kuin siis taideproosa, esimerkiksi Paul Tremblayn uusi aivan loistava romaani nimeltä Horror Movie, eli romaani nimeltä kauhuelokuva, on aivan käsittämättömän hieno, ja se on semmoinen, että se välttää kaikki kliseet, ja siinä käsitellään vähän ehkä silleen niin kuin metatasollakin koko genreä. Mä veikkaan, että siitä tulee jonkinnäköinen tämmöinen moderni, jonkinnäköinen virstanpylväs. Tietysti siitä on liian vähän aikaa nyt vielä, että ei nyt osaa asettaa sitä kontekstiinsa. Mutta kyllä se positiivinen muutos on tapahtumassa. Ja sitten se, minkä mä oon oppinut hyväksyyn, kaikki ei ole kiinnostunut tästä genrestä. Se joko se on niille liian ahdistava, tai sitten se ei tee niille yhtään mitään. Ja tämä on ihan ok. Tämä on ihan meidän varmaan persoonallisuustyyppeihin liittyvä asia.
Totta kai. Mä haluaisin tähän vielä lisätä sen, että kun monilla tökkää justiin kauhussa se, että ajatellaan, että sen perustarkoitus on herättää kauhua. Mutta itse asiassa mun mielestä monessa kauhussa niin kuin tasapainottelee semmoinen uskomaton katarsiksen tunne ja niin kuin helpotus. Ja se on semmoista niin kuin, vähän niin kuin psykoanalyysiä itseen, kun sä luet kauhukirjan. Että sen, niin kuin, että miksi tämä herättää musta tämmöisiä niin kuin tunteita ja niin kuin semmoisia, mitä ei osaa oikein sanallistaa niin kuin omasta tajunnasta. Niin se on niin paljon enemmän kuin vaan se niin kuin just, että pelottaa.
Mun mielestä mä tunnistan ton ja mä itse sanoisin, että esimerkiksi vaikkapa Marina Enriquezin kirjoitan teidän kirjan muita lukiessa, niin mun mielestä siinä on sellainen, että kun me eletään monella tavalla aika epävarmaa aikaa, missä on paljon pelkoja, niin mun mielestä semmoinen, se on vähän niin kuin epäsuora tapa myöskin niin kuin käsitellä, että kanavat pysyy auki jotenkin. Niin kuin,
kyllä,
että
se voi olla terapeuttinen kokemus niin lukea kauhukirja.
Mutta sitten mä mietin, että välillä mulle tulee sellainen tunne, että kauhukirjalle joutuu myös vähän niin kuin perustelemaan, että miksi ne kirjoittaa kauhean. On tämmöistä metakeskustelua vähän niin kuin kuulee, kun lukee juttuja tai muuta, mutta onko se sitten muuttumassa ehkä kanssa?
En tiedä, kyllä mulla säännöllisen väliä, jossain kirjastoesiintymisessäkin tulee joku kysymään, yleensä joku vähän vanhempi ihminen, että oi, missä meni pieleen? Mitä sinulle tapahtui, koska kirjoitat kauhaa? Niin kuin, että mä olisin jotenkin vaurioitunut ja siksi tie vei kauhun puolelle. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että kyllä se on kutsu kirjoittaa kauhaa. Että, niin kuin, että, ei, niin kuin, että jos joku Enrique se ei haluaisi kirjoittaa, mutta se kirjoittaa, koska vaihtoehto ei ole. Se on, keitä me ollaan.
Aivan, se on vähän niin kuin musiikin genre tai joku sävellaji. Niin. Hei, millaisista paikoista te itse lukisitte mielenne enemmän? Kauhua siis tarkoitan.
Mua kiinnostaisi lukea joku hyvä kirja, missä on niinku keskeinen tämmöinen niinku lapsiperhe ja semmoinen niinku oikein niinku tämmöinen geneerinen, niinku luodaan tämmöinen, niinku, että ollaan jossain lähiössä ja sitten sit lähtee tilanne niinku kehittyy. Siitä onhankin niitä. Mutta Suomessa.
Entäs Marko?
No mä voisin sanoa, vaikka tuossa tuli puhe tuosta radiostudiosta, ja mä en ole kirjoittanut sen yhden novellin, mutta sekä ei tapahdu radiostudiossa, mutta semmoisia hyvin mielenkiintoisia elokuvavirityksiä on, jossa ollaan joko radiostudiossa tai sitten jopa suorassa TV-lähetyksessä tai jossain. Joku tämmöinen, siinä on mun mielestä semmoinen aivan omanlaisensa, se on niin kuin mahdollisimman epätyypillinen tilanne. Ai, tälle... Siinä voisi olla jo. Siinä teille Yle porukalle. Hei, saanko mä sanoa vielä yhden?
Sano.
Tuosta kauhun lajeista Tiina Raevaaralta on tullut just novellikokoelma Tulevaisuuden aaveet. Ja kun me ollaan nyt tässä umpi mystikkoja oltu Melinan kanssa, niin Tiinahan on sitten taas ihan niin kuin tiedetyyppi, biologi koulutukseltaan. Ja tämä on ehkä semmoinen, että se jää helposti sivuun, että kauhussahan on tämä tämmöinen juonne myös, jossa niin kuin Mary Shelleystä lähtien, se on niin kuin Mary Shelleyn Frankenstein on niin periaatteessa skifikauhuromaani.
Hei, kiitos niin, Marko. Siis tämä oli erinomainen lukuvinkki, mutta mun täytyy laittaa tähän pisteen. Mä mielellään kuulisin tämän Merinalta nopeasti yhden lukuvinkin tähän loppuun, jos sulla olisi joku.
No, semmoisista, jotka tykkää tämmöisestä fantastisemmasta kirjallisuudesta, mä sanoisin, että Leigh Bardugolla on semmoinen kirja kuin Salatun tiedon seura, mikä ilmestyi 5 vuotta sitten, mutta sillä on juuri ilmestynyt jatko-osa Helvettiin ja takaisin. Se on oikein mainio pari. Lukekaa molemmat.
Se on erinomaista, että saa tälleen kesän vielä lukuvinkit loppuun. Hei, paljon kiitoksia keskustelusta, Melina Marras ja Marko Hautala.
Kiitos.
Oli ilo, että
kiitoksia
olitte täällä.
Toivottavasti näemme Melinan kanssa Finconissa viikonloppuna.
Katsotaan.
Loistavaa Finconia. Hei, tämän lähetyksen äänitarkkeli oli Tuomas Vauhkonen. Kiitos Tuomas. Ja Kulttuuri Ykkösten tuottaja on Olli Kangassano. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Huomenna torstaina 4. heinäkuuta Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan miehistä, jotka selvisivät sodasta ja rakensivat Suomea. Siitä on julkaistu uusi tietokirja ja lähetyksen toimittaa Pauliina Grym. Tämänpäiväisen keskustelun voit kuunnella pian Yle Areenasta, kuten muutkin Kulttuuri Ykköset silloin, kun se sinulle sopii. Ja kiitos sinulle kuuntelija. Mukavaa kesäpäivän jatkoa.